Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Viljónsson. Sveitastjórnin í Ölfusi ákvað í maí að fresta íbúakostningu umdeilda mölunarverksmiðju þýska sementsfyrirtækisins Heidelberg. Ástæðan var gagnrýni landeldisfyrirtækisins First Water á rykmengun sem af starfseminni gæti stafað. Heidelberg hefur fengið ítarlegar skýringar frá First Water á gagnrýninni og mun svara henni á næstunni. Landeldisverksmiðjan sem First Water að byggja í Ölfusi dýrasta einkaframkvæmd Íslandssögunnar. Verkefni First Water kostar rúmlega 100 milljarða króna. Fyrsta slátrun á eldislaxi fyrirtækisins fór fram í maí í fyrra.
Bærinn Þorlákshöfn bara rétt rúmlega 70 ára. Þannig að við veist, ennþá í dag eigum við bara til íbúa sem að komu og ákvaða að byggja nýjan bæ sem ótrúlegt. Og þannig að saga Þorlákshöfnar hefur verið mögnuð og tækifærin blasa við okkur núna. Það svo mikil uppbygging í gangi sem auðvitað jákvætt. En hún verður að vera sjálfbær og þannig að samfélagi dafni og hún þarf líka að vera í samráði við íbúa. Og við þurfum ekki að níðast á náttúrunni til þess að framfleyta sjálfum okkur.
Þetta bæjarfulltrúin Ása Berglind Hjálmarsdóttir. Hún hefur verið gagnrýninn á verksmiðju Heidelberg og telur að námuvinnsla og landeldi fari illa saman.
Og við sjáum ekkert í okkar starfsemi sem eigi að hafa nein truflandi áhrif á eldistarfseminni. En við sjáum þess að rýmis tækifæri til samstarfs með þeim félögum og öðrum fyrirtækjum sem hyggja á uppbyggingu á svæðinu og við bara hlökkum til þess samstarfs.
Þetta Þorsteinn Víglundsson, talsmaður Heidelberg. Hann hefur mælt fyrir verksmiðunni fyrir hönd þýska fyrirtækisins.
Já, nú kannski má segja einhvers konar biðstaða þar sem að íbúar eru bara bíð eftir því að fá að klára að kjósa þetta verkefni eins og búið að lofa þeim að gera og áttu að gerast þarna mánamótin maí-júní samlega að fórstakostningunum. Först votir lísti yfir áhyggjum á, má segja, tveimur atriðum. Það var annars vegar ímyndanlega séð, þú veist, að hérna hreinn umhverfisvænn matvæla iðnaður sem að þau í First Water eru að byggja upp og hreinleiki sjávarinn sem þau þurfa að nýta, hann fara ekki sérlega vel með ímyndinni sem fylgir stórfeldri námuvinnslu og grjótmulningsversmiðju bara örfáum metrum frá. Hún í gríðalegri nálægð við íbúabyggð og í þá átt sem að bærin að byggjast, eins og það sem verið að byggja nýjan leikskóla núna. Þetta bara steinsnar frá því og þetta bara ekki ákjósanlegt. Þetta var svona eitluturinn og svo var það þetta með hættuna á mengun sem að fylgir stórskipahöfn sem að Heidelberg vill byggja á þessum nýja stað við þetta iðnaðarsvæði. Á sama stað og First Water að taka upp jarðsjóin sem að þeir að nota í kerjónum við að framleiða fiskin. Þannig að þegar þetta kom fram þá sem sagt voru kostningunum frestað og í framhaldinu þá á skipulagsstofnun að meta það með sveitafélaginu hvort þörf á að opna umhverfismata nýju. Fyrir okkur sem að svona okkur skoðun á þessu máli náttúrulega bara sú að fiskeldið sem verður að byggja upp á svo risavöxnu skala og bara First Water eitt og sér að fara búið til 300 föst störf í framtíðinni og fyrir sveitafélag af þeirri stærð sem að Ölfus þá þykir þetta eitt og sér bara nógu stórt verkefni til þess að einbeita sér að og við myndum gerna vilja sjá svo fleiri bara lítil og meðalstóru verkefni vaksa samhliða þessu í staðan fyrir að sækja fram í stór iðnað bara einn og eftir öðrum og svo auðvitað eru fleiri fiskeldi sem að vilja líka byggja upp sinn rekstur þarna og, en eru komin skemur á veg.
Hvaða athugasemdir hafið þið við það sem að First Water hefur að segja um verksmiðuna?
Við höfum svo sem sagt það áður að við höfum kosið að þessar áhyggjur þeirra hefðu verið viðraðar strax í upphafi þegar að verið var að kynna verkefnið staðsetningu þess og þegar að lögformlega ferli var í gangi þar að segja bæði umhverfismatið á lóðinni sjálfri og síðast en ekki síst skipulags ferillin í kringum lóðina. Þótti það nokkur furðu sæta að úr því að fyrirtækið hafði svo miklar áhyggjur af vera okkur þarna á svæðinu að þá hefði aldrei komið neinum slíkum áhugjum að framfæri fyrir rétt kortir í fyrirhugaðar kosningar en við munum einfaldið bara svara þeim áhugjum sem þar eru settar fram. Við teljum algjörlega ljóst að það sé ekkert í okkar starfsemi sem muni hafa neinn tröflandi áhrif á þeirra starfsemi. Við höfum farið ítalega yfir það með nágrunum okkar sikkurum meginn við sem hvori tvekja eru landeldis fyrirtæki og við sjáum ekkert í okkar starfsemi sem eiga að hafa neinn tröflandi áhrif á eldistarfsemina. En við sjáum eins og rýmis tækifæri til samstarfs með þeim félögum og öðrum fyrirtækjum sem hyggja á uppbyggingu á svæðinu og við bara hlökkum til þess samstarfs.
Það á að byggja höfn á þessu nýja iðnaðarsvæði, það er hluti af framkvæmdum Heidelberg sem eins og þeir sjá þetta fyrir sér að, hérna, að það á að byggja nýja stórskipahöfn sem að verður að flytja mörg skip í hverju viku fram inn og út úr þeirri höfn og eins og með þá höfn og þá er náttúrulega bara eins og með aðra hafnir áhætta á mengunarslysi. Og ef að verður mengunarslys þarna, jafnvel þó að sé bara örlítil áhætta á því, þá er það samt risavaxin áhættu þáttur fyrir þessa 100 miljarda króna fjárfestingu First Water. Þannig að bara það eitt og sér er nót til þess að ja, flestir skilja áhyggjur First Water. Þetta tvennt fer ekki saman.
En alveg óháð First Water, hver er þá staðan á byggingu þessarar mögulegu verksmiði í Heidelberg í Ölfusi?
Já, staðan er svo að þetta er í biðstöðu því að versmjan fer ekki af stað fyrir en íbúar eru búin að fá að kjósa það hvort þau vilji sjá þetta rísa í sveitafélaginu. Og meðan að kosningar hafa ekki farið fram, þá er ekkert að gerast annað en einhver undirbúningur hjá Heidelberg, hvað gerir ráð fyrir.
Ein afleiðing af þessari umræðu við First Water og bara þessar almenn umræðu umhverfis áhrif versmiðunar. Getur þetta ekki leitt mögulega til þess að þetta fara aftur í umhverfismat?
Nú er í sjálfum sér umhverfismat ferlinu hinnu formulega lokið.
Já.
Og niðurstaða skipulastofnunar í því ferli var alveg skýr. Mm-hmm. Hér var ekki neina mengandi starfsemi að ræða. En það væri hins vegar alveg ljóst að það verið töluverð ásýndar áhrif til hámannvirki og mikil. Og það var fyrst og fremst þar sem að skipulastofnun beindi þeim tilmælum til þá okkar sem framkvæmdar aðila og sveitafélagsins auðvitað líka að við hönnun mannvirkja væri hugað því að draga úr sýnileika þeirra eins og kostur væri með litavæli og öðru þessotar. Annað var ekki í umsókn skipulastofnunar umhverfismatið að finna. Hins vegar er hugsunin svo með því ferli sem nú er búið að setja af stað að fá skipulastofnun til þess að leggja mat þá á það hvort að í þeim gögnum sem lagðu vera fram í tengslu við fyrirspurn First Water sé eitthvað að finna sem gefi tilefni til þess að opna umhverfismatið upp að nýju, opna þá nýjan umsagnarferil eða hvort að þetta sé þá í bara góðu samræmi við það sem þegar hafði komið fram í umhverfismatskýslinu sem unnin var á sínum tíma. Nú er einfallega erfitt að segja til það. Það er alveg ljóst og það er hópur sem er mjög andsnúin þessum áformum. Það er líka stór hópur sem er mjög fylgjandi þeim og við letum gera svona grófa könnun á viðhorfi íbúa og sáum það alveg að verksmiðja nýtur mikil stuðnings. Það er hins vegar líka fjöldi hóp sem spyr sig spurning og er ekki búið að gera upp sinn hug. Þannig að ég held að þetta mun ekki skýrast fyrir en við erum úr í íbúa kosningunum sjálfu. Ég horfið einfallega bara til þess. Ég tel þessa starfsemi mikið og gott tækifæri fyrir sveitafélagið. Þetta er öflug, traust og stöðug starfsemi. Í henni færist líka áhættudreifing. Þar að segja þetta er annars konar starfsemi heldur en þarna er verið áforma. Þannig að það er þá ekki ekkin í sömu körfu fyrir sveitafélagið í sinni uppbyggingu. Verkefninu fylgir þar að ekki hafnaraðstaða utan við byggðina sem að getur skapað öðrum verkefnum óteljandi möguleika til þess að nýta þá höfn í stað þess að flutningar sé að fara inn í bæinn sjálfun. Þannig að þetta myndi þá færa einhverju leiti, getur við sagt svona grófari starfsemi þingri flutninga út úr bænum og þá í jaðarinn þarna þar sem að við erum. Þannig að ég held að verkefnið henti mjög vel fyrir Þorlákshöfn, bæði styðji við þá uppbyggingu sem þar er önnur áformuð en líka mun skila verulegum verðmættum fyrir sveitafélagið eitt og sér.
Hvenær litu gera þessa könnun og hver var svona gróflega niðurstaðan úr henni?
gróflega niðurstaðan var nú að það var býsna stór hópur sem var hérna, óakveðin og ég held að 25-30% hópur sem var getur sett sig ykkur megin við, þar er að ég mist mjög fylgjandi eða ég mist getur sett lítilega til mjög fylgjandi verkefninu eða lítilega til mjög andstúna verkefninu en ef við getum sagt að þetta er bara hérna, nokkuð skipt niðurstaðan en það vakti aðtöklu okkar að það var mjög stór hópur sem að var óákveðin en það er ekki gert upp hugsin þegar við letum inn að þessa konu.
Er það svona cirka 1/3, 1/3, 1/3? Það er að segja 1/3 fylgjandi, 1/3
ákveðin og 1/3? Já, ég held að það láti nokkur nærlegin.
Ég skil, þannig að þetta lítur út að vera nokkuð svona jafnt.
Já.
En svo er það svona, hérna, kannski 3. þráðurinn í þessu máli og það er gagnrýni Brimbrettafélags Íslands á fyrirhugaða landfyllingu í Ölfusi. Hver er staðan á því málið?
Já, einmitt, það er líka risastórt mál. Þessi landfylling og verkefni Heidelberg er í raun ótengt mál. Það er kannski mikilvægt að það komi fram að núna er að eiga sér stað breytingar á höfninni, að vera að stækka höfnina. Það er verkefni sem fór á stað fyrir nokkrum árum síðan. Þessi landfylling er ekki hluti af því verkefni, hún var ekki hluti af þeirri hönnun. Heldur kemur hún síðar meir, kemur raun bara fyrir ári síðan upp. Þá vill sveitafélagið fylla upp í þetta svæði sem er algjörlega einstakt, ekki bara landsvísu, heldur í Skandinavíu og jafnvel á heimsvísu því að hinga sækja erlendi ferðamenn gagnvart til þess að koma í þessa öldu og svo náttúrulega er Brimbrettafélag Íslands líka ört stækkandi og telur nú í dag 500 meðlimi. Þessi alda er algjörlega einstök og hún er í raun og veru það mikilvæg fyrir íþróttina að það er talað það að íþróttin mun ekki ná sér strik á landinu ef að þessi alda verður eyðilögð sem að mun sannlega gerast ef þessi landfylling kemur eins og ætlunin er. Og ég óttast það að þetta fái fram að ganga og ef svo verður þá verður, veit ég að það verður bara hafist handa leið og fyrsta tækifæri gefst. Og þarna væri svo kjöru tækifæri til að byggja upp baðlón og veitingaþjónustu, leikvöll með efni við úr fjörunni og bara, þú veist, það eru endalaust tækifæri. Þetta er bara galið, finnst mér. Þessi landfylling, hún er í rosalega óljósum tilgangi.
Þannig að það má segja að boltinn núna er hjá skipulastofnun. Ef að skipulastofnun samþykir það að þessi landfylling verði gerð, þá verður hún gerð. En ef skipulastofnun gerir það ekki, þá allan að fer málið í einhvers konar bið.
Já, ég held að þetta sé svoleiðis. Að, hérna, nú býðum við eftir að sjá hvað skipulastofnun segir. Og hérna, svo auðvitað er hægt að fara í eitthvað kæruferli og eitthvað þannig. En ég veit satt að segja ekki hvort að það komi í veg fyrir að það verði byrjað á landfyllingunni. Og þegar það er byrjað á landfyllingunni þá er bara svo erfitt að snúa við, sko. Ég er búin að mæta miklu mótlæti inn í bæjarstjórn og ég hef bókað sérstaklega það. Það getur verið mjög krefjandi og hefur verið mjög krefjandi og sérstaklega það sem ég er náttúrulega bara búin að vera núna í 2 ár. Þegar maður hefur komið gagnrýnar spurningar þá er þeim ekki mætt málefnalega. En mér finnst þó eins og ég sé búin að ná til eyrna margra sem eru farin að sjá það að ég er ekki bara einhver brjáluð kerling eins og oft er talað þegar konur hafa sig í frammi. Heldur hef ég kannski eitthvað til mín smáls að einhver leiti og mér finnst þess að fólk sé tilbúið að hlusta.
En hver heldur að niðurstaðan úr íbúarkosningunni verði? Hver er svona þín tilfinning?
Mín tilfinning er svo að íbúar, meiri hluti íbúa sér ekki fyrir sér að þessi verksmiðja og því sem að, það sem að henni mun fylgja þjóni hagsmunu sínum. Þorlákshöfn er náttúrulega bær sem byggist upp á fiskveiðum. Margir stunda ennþá sjóin. Hluti af þessari framkvæmd er að stunda gríðarlega námuvinnslu á hafsbotni með ófyrirsjáanlegum afleiðingum sem að ég held að fólk sé bara ekki tilbúið að taka sénsinn á, sko. Umferðaröryggi er atriði sem spilar inn í ákvörðunartöku annara. Sjónmengun, aðrir vilja hafa bæinn sinn án þess að vera með risavaxna turna sem eru hátt í stærð Hallgrímskirkju, 8 stykki jafnvel, auk allra annara mannvirkja.
Elliði Vignusson, bæjarstjóri í Ölfusi, segir við þetta helst að ekki liggi fyrir hvenær verður af íbúakosningunni verksmiðuna. Hann segir að fyrst þurfa að fá svör við efasemdum First Water rykmengun frá Heidelberg. Bæjarstjórinn segir að ef rykmengunin fæst staðfest, þá muni það án efa hafa áhrif á afstöðu margra íbúa til verksmiðunar. Þetta helst mun á næstunni halda áfram umfjöllunum Ölfus, þar sem mikil uppbygging fyrirhuguð á ýmsum sviðum. En Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Viljónsson, takk ykkur fyrir samfylgdina í dag. Þátturum verður aftur á dagskrá á morgun. Heyrumst þá.